Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Փաշինյան Ալիև հանդիպումը տեղի կունենա դեկտեմբերի 14-ին, Եվրամիությունը նոր մանրամասներ է հայտնում սպասվող բանակցություններից։ Հանդիպումը խորհրդարանում ազգային ժողովի նախագահի հրաժարականի գործընթաց է նախաձեռնել հեռացման պահանջի հիմքում, Ալեն Սիմոնյանի աղմուկահարույց հայտարարություններն են։ Հայ-թուրքական նոր ուրվագծվող հարաբերությունների կարգավորման մասին պաշտոնական հայտարարությունների ֆոնին Հայաստանի կառավարությունն առաջարկում է երկարաձգել թուրքական ապրանքների ներկրման արգելքը։ Հայկ Մարությանի և նախկինների միջև շփումների մասին հայկական ժամանակում հոդվացի հրապարակումից ժամեր անց կաթվածահար եղավ Երևանի քաղաքային տրանսպորտը։ Ավտոբուսների վարորդները աշխատավարձերի բարձրացման պահանջով գործադուլ հայտարարեցին։ Ռուսական գազը Եվրոպա հասցնելու համար կառուցվող հյուսիսային հոսկերպու գազատարի ապագան ու շուշոտ է Գերմանիայի նոր իշխանությունները օրեզրական բացեր են տեսնում նախագծում։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամը տարածվում է ֆենոմենալ արագությամբ, այսօր հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի առողջապահության նախարար Սաջիդ Ջավիդը։ Բրիտանացի պաշտոնյայի խոսքով օմիկրոնով վարակվածների թիվը կրկնապատկվում է 2-3 օրը մեկ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը քիչ առաջ հայտարարել է երկրի տարածքում օմիկրոնից մահվան առաջին դեպքի մասին։ Մոսկվան և Թեհրանը հակված են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ կնքված համաձայնագրի վերագործարկմանն։ Այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ այս մոտեցումն են ընդգծել Ռուսաստանը և Իրանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Միջուկային համաձայնագիրը պետք է վերականգնվի իր սկզբնական հավասարակշռված տեսքով, որը ժամանակին արժանացել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հավանությանը, ընդգծել են կողմերը։ 38-րդ օրը բանտում հացադուլի մեջ գտնվող ադրբեջանցին դիմադիր ակտիվիստ Սալեհ Ռուստամլին այսօր հայտարարել է այսպես կոչված 4 հացադուլի փուլին անցնելու և ցանկացած տեսակի հեղուկներից հրաժարվելու մասին։ Ռուստամլիի հացադուլին այսօր միացել են նաև նրա 4 մերձավոր ազգականները և 5 ընդդիմադիր ակտիվիստներ։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահները տեղի բնակչության անվտանգության զգացում են հաղորդում, այսօր հայտարարել է Հայաստանում ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ ռուսաստանցի դիվանագետը նշել է, ռուսաստանցի զինվորականների առկայությունը նման բարդ իրավիճակում խաղաղության և դրական զարգացման գործոն է։ Վստահ եմ, որ մի օր Ղարաբաղ ֆուտբոլային ակումբն իր տնային հանդիպումները կանցկացնի Աղդամի մարզադաշտում, այսօր ադրբեջանցի ֆուտբոլիստների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահը Ղարաբաղի ֆուտբոլիստերին և մարզչական շտաբի անդամներին ընդունել էր թիմի UEFA-ի կոնֆերենցիաների լիգայի խմբային մրցաշարից դուրս գալու և հաջորդ փուլ անցնելու արդիվ։ Վրաստանը պետք է պատրաստ լինի հարմար պահին անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, այսօր Թբիլիսիում կառավարության նիստի ավարտին հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զալկալյանին։ Չնայած այն իրողությանը, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների շրջանում նման կոնսենսուս առայժմ առկա չէ, մենք չպետք է թուլանանք և պետք է շարունակենք հետևական քայլեր ձեռնարկել, պատրաստ լինելով անդամակցությանը հարմար պահին, հայտարարել է վրացական դիվանագիտության ղեկավարը։ Թուրքական լիրան այսօր առավոտյան հերթական ռեկորդային անկումն է արձանագրել, արտարժութային շուկայում սկիզբ առած սակարկությունների առաջին իսկ րոպեներից ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը թուրքական տարադրամի հանդեպ հատել է 14 լիրայի շեմ, անցած շաբաթավերջին Թուրքիայի կենտրոնական բանկը օտարերկրյա արտարժույթի հերթական խոշոր ինտերվենցիաներ իրականացրել, նպատակ ունենալով դանդաղեցնել լիրայի անկման տեմպերը։ Դա Թուրքիայի կենտրոնական բանկի իրականացրած թվով 3-րդ արտարժութային ինտերվենցիան էր վերջին 10 օրերի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը դեկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցած տորնադոյից հետո Կենտուկի նահանգի մի շարք շրջաններ աղետի գոտի է հայտարարել։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն տարերային աղետի հետևանքով առնվազն 80 մարդ է զոհվել, նահանգային իշխանությունները սակայն չեն բացառում, որ որոնողական աշխատանքների ծավալմանը զուգահեռ զոհերի թիվը կարող է հատել 100-ի շեմը։ Մերձ Մոսկովյան Սերպուխով քաղաքում գտնվող կանացի մենաստանում այսօր վաղ առավոտյան տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 12 մարդ է վիրավորվել, իրավապահների պնդմամբ միջադեպի պատճառը ինքնաշեն պայթուցիկ սարքի գործարկումն է։ Ներքին գործերի նախարարության տեղեկություններով Մենաստանինքից գործող ծխական դպրոցի նախկին աշակերտներից մեկը փորձել է աբեկչական հարձակում իրականացրել առավոտյան պատարագի ընթացքում, սակայն ինքնաշեն սարքը նախատեսվածից վաղ է պայթել։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շնորհակում ենք թողարկումը։ Նախ քիչ առաջ ստացված Միլուրի մասին Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը վաղը Բրյուսելում նախ երկկողմ հանդիպում կունենա Հայաստանի վարչապետի, ապա Ադրբեջանի նախագահի հետ, ինչից հետո վաղը երեկոյան Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը կնստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկն անանուն մնալու պայմանով։ Ըստ այդ աղբյուրի, բանակցությունների օրակարգի հիմնական հարցն է փոխվստահության մթնոլորտ ապահովել կողմերի միջև։ Այժմ մենք շատ քրտնաջան աշխատում ենք մեր հայ և ադրբեջանցի բարեկամների հետ այն միջոցառումների վրա, որ կարող են ավելի ամրապնդել վստահությունը նրանց միջև, հիմնվելով մի քանի շաբաթ առաջ պաշտպանության նախարարների միջև նախագահ Միշելի միջնորդությամբ հաստատված ուղիղ հաղորդակցման կապի շատ հաջող մեկնարկի վրա, ասել է Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը, կարծիք հայտնելով, թե այդ ուղիղ կապի շնորհիվ արդեն հաջողվել է հասնել տեղում արկալարվածության որոշակի դեեսկալացիայի։ Անդրադառնալով վաղը կայանալիք եռակողմ հանդիպմանը, բարձրաստիճան դիվանագետը խուսափել է արդյունքների մասին կանխատեսումներից, ընդգծելով, որ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Այս պահին դեռ շատ աշխատանք է արվում, ինչպես գիտեք, խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հատկապես հանձնարարու է գտնել ճանապարհ լարվածությունից դուրս գալու համար, և այս նախապես համաձայնեցված հանդիպումը կարևոր քայլ է առաջ այդ ուղղությամբ, Ազատությանն ասել է Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը։ Շարունակում ենք թողարկում, այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ ընդդիմությունը ազգային ժողովի նախագահի հրաժարականի գործընթաց են նախաձեռնել։ Ալեն Սիմոնյանի հեռացման պահանջի հիմքում նրա վերջին օրերի աղմուկահարույց հայտարարություններն են կանխակալ, վերաբերմունք դրսևորելով և իրավապահի դեր ստանձնելով պնդել էր, թե գերեվարված ձիմ ծառայողները դասալիքներ են, Ղարաբաղը հանձնելու մեջ էլ մեղադրել էր Մոսկվային։ Ինքը Սիմոնյանը, ով ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող հայ ռազմագերիների մասին ասել էր մեջբերում, գիտեք, ովքեր են այդ մարդիկ զենքը դրել են ու փախել, պնդում է, ամեն ինչ ճիշտ է արել, իսկ ընդդիմության քաղաքական ապիկարությունն իր գագաթնակետին է, գրել էր Ալեն Սիմոնյանը պատասխան իր հրաժարականի պահանջին։ Ներան Ալբանդյանն է շարունակում։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը Ալեն Սիմոնյանին ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից հետ կանչելու վերաբերյալ օրենսդրական նախագիծ է շրջանառության մեջ դրել։ Նախագիծը այսպես են հիմնավորել. Սիմոնյանի հայտարարություններն ու վարքագիծը ուղղակիորեն ազդում են Հայաստանի միջազգային հեղինակության վրա։ Խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը հիշեցնում է ազգային ժողովի նախագահի վերջին սկանդալային հայտարարությունները։
Մենք գործ ունենք փաստացի մի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձի հետ, որը միջազգային հարթության մեջ կատարում է հայտարարություններ, որոնք ռիսկեր են բերում մեր արտաքին քաղաքականության համար։
Մինասյանը նկատի ունի Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության արձագանքը Սիմոնյանի աղմկահարույց հայտարարությանը, որը նա արել էր ռուս լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Խորհրդարանի խոսնակը, պատասխանելով Ղարաբաղը հանձնելու մասին լրագրողի մեղադրանքին, նա խոսել էր Հայաստանում առկա տեսակետներից, թե Ռուսաստանն է հանձնել Ղարաբաղը, ապա հավելել՝ «Մեջբերում եմ, եթե ինչ-որ մեկը ուզում էր հանձնել Ղարաբաղը, դա անելու մի քանի տարբերակ կար ներառյալ Լավրովի պլանը»։ Օրերս էլ Սիմոնյանը մեկ այլ սկանդալային պատմության կենտրոնում հայտնվեց։ Գաղտնի նկարահանված տեսանյութում նա խոսում էր հայ գերիների մասին, ասելով. «Գերիներին համարում են, որ արդեն իրենք չկան կամ դասալիք են»։ Հայաստան խմբակցությունից Ռիփսիմե Ստամբուլյանը կարծում է, հայտարարությանը հաջորդած կալանքները ավելի շուտ իշխանություններին արդարացնելու փորձեր, մինչդեռ պատգամավորի այս փուլում վերադացած գերիներին կալանավորելու գործընթացը լուրջ ռիսկեր է առաջացնելու։
Սա բերելու է թերևս մի շատ վատ բանի, որ շատ շուտով մեր տղաները կարող են այնտեղ հրաժարվել Հայաստան վերադառնալ։ Դուք պատկերացնում եք, թե մենք ինչ միջազգային պրոցեսների մեջ ենք հայտնվելու, և մեր տղաները կարող են խնդրել, որպեսզի հայտնվեն երրորդ երկրում և չվերադառնան Հայաստան։
Ընդդիմադիրների մյուս հիմնավորումը կապված է սահմանադրական դատարանի վերջին որոշման հետ, համաձայն որի ընդդիմադիր 3 պատգամավորները անձեռմխելիություն ստանալուց հետո չէին կարող պահվել կալանքի տակ։ Հայաստան խմբակցությունում պնդում են, որ Սիմոնյանը պարտավոր էր ապահովել նրանց բնական գործունեությունը։ Իդեպ Սիմոնյանի հետ որպես ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու առաջադրված էին հենց կալանավորված երկու падգամավորները, նկատում է Հայաստան խմբակցությունից Արամ Վարդևանյանը։
Մեր գործընկերները առաջադրված էին որպես ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուներ եւ հնարավորություն չունեցան որևէ կերպ մասնակցելու այդ գործընթացին։
Սիմոնյանի հրաժարականի նախաձեռնությունը Հայաստան խմբակցությանն է, բայց այն քննարկել է նաև ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցության հետ, տեղեկացրեց Մինասյանը։ Պատիվ ունեմից Թագուի Թովմասյանը հաստատեց, կողմ են քվեարկելու նախագծին։ Այսպիսով հերքեց հրապարակորդի տեղեկությունները, թե խմբակցության երեք պատգամավորները Արթուր Վանեցյանը, ինքն ու խմբակցությունը լքած Իշխան Զաքարյանը դեմ են եղել այս նախագիծը շրջանառելուն։
Ցանկացած իշխանության ներկայացուցչի հերացումը համարում ենք ամենաօրակարգային եւ ամենահրատապ խնդիրներից մեկը, եւ եթե առաջիկայում է լինի նմանատիպ նախաձեռնություն, բնականաբար մենք կմիանանք։
Քաղաքացիական պայմանագրից Վագն Ալեքսանյանը պնդում է, իշխանական խմբակցությունը միասնական դիրքորոշում ունի, Սիմոնյանը պետք է շարունակի պաշտոնավարել որպես ազգային ժողովի նախագահ։
Դիմությունը, որքան էլ որ փորձի ինչ որ էժան քաղաքական դիվիդենդների հետևից ընկնելով տարատեսակ անպատե կամ կարելի ասել աննպատակ ու անհեռանկարային նախագծեր բերել, բնականաբար իշխանության դիրքորոշումը դրանից չի փոխվելու։
Նախաձեռնության հեղինակները ևս ընդունում են, որ խորհրդարանում բավարար թվով ձայներ չեն ստանա եւ նախագիծը կմերժվի։ Ասում են, սա ավելի շուտ քաղաքական գնահատականի բնույթ է կրում։ Նախագիծը խորհրդարանում կքննարկվի արդեն հաջորդ տարի։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող հայ-ռազմագերիների մասին իշխանությունների աղմը կահարույց հայտարարությունների ֆոնին Հայաստանը միջազգային կառույցներից շարունակում է պահանջել միջամտել գործընթացին Ալիևի վարչակազմից, պահանջելու ազատ արձակել հայ գերիներին։ Միջազգային դատարաններում Հայաստանը ներկայացնող Եղիշե Կիրակոսյանի խոսքերով քաղաքական այդ հայտարարությունները կարող են ազդեցություն ունենալ հայ գերիների հայրենադարձման գործընթացի վրա։ Արտակոլյանն է մարմասնում։
Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերաբերյալ պաշտոնյաների քաղաքական հայտարարությունները կարող են ազդեցություն ունենալ նրանց հայրենադարձման գործընթացի վրա։ Կարծում եմ միջազգային երկու հեղինակավոր դատարաններում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը պաշտոնյան այս հարցին կարճ արձագանքում։
Ընդհանուր պարզ է, հայտարարությունները կարող են ազդեցություն ունենալ տարբեր մակարդակի, ամեն դեպքում մենք մեր աշխատանքը իրականացնում ենք։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանում եւ Արդարադատության միջազգային դատանում Հայաստանի ներկայացուցչին լրագրողները մասնավորապես խորհրդանի նախագահի աղմկահարույց տեսագրությունը օրինակ բերեցին, ճշտելով թե որքան են նման հայտարարությունները խոչընդոտում գերիների հայրենադարձմանը։ Խոսքը ազգային ժողովի խոսնակի հայտարարության մասին է, Ալեն Սիմոնյանն այցերից մեկի ժամանակ մասնավոր զրույցում հայտարարել էր, որ գերիներն այն մարդիկ են, որոնք զենքը դրել եւ փախել են ու հայտնվել գերության մեջ։
Կործանեմ, եթե ես պետք է սիսեմ կործանեմ, կներ ես մի քիչ կարող եմ սխալ բան եմ ասում, բայց ես այդ գերիներին համարում եմ, որ արդեն իրանք չկա։
Սիմոնյանը ենթադրաբար խոսում էր նոյեմբերի 16-ի սահմանային լարվածության ժամանակ գերեվարվածների մասին։ Կիրակոսյանն անդրադառնում է նաև Հայաստան վերադարձած ու օրեր անց կալանավորված գերիների հարցին, չի կարծում, թե այդ քրեական գործերը որևէ կերպ խոչընդոտում են իրենց աշխատանքին։
Քրեական իրավական գործընթացները դրանք ընդհանում են անկախ մեր աշխատանքից, եթե կան որոշակի հիմքեր, որով պետք է քրեական հետապնդում իրականացվի, կարծում պետք է իրականացվի։ Աշխատանքին ամեն դեպքում մենք մեր աշխատանքերը շարունակում ենք անել։
Սյունիքի ու Վայոցդորի սահմանագոտում նոյեմբերի 16-ի արյունալի մարտերի օրը գերեվարված 10 զինծառայողներից 4-ը անցած շաբաթ կալանավորվեցին։ Նրանք մեղադրվում են մարտական հերթապահության կամ մարտական ծառայության կանոնները խախտելու համար։ Դատանը չէր բավարարել մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող 5 գերիներից միայն մեկի կալանավորման միջնորդությունը։ Գերիների վերադարձի ուղղությամբ աշխատանքները չեն դադարում, վստահեցնում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանում Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Անցած շաբաթ Հագայի դատանի հրապարակ կաց որոշումն էլ Կիրակոսյանը հաղթանակ է համարում, չնայած նրան, որ արդարադատության միջազգային դատանը չէր բավարարել հայկական կողմի առանցքային պահանջներից մեկը։ Այսօր բացատրեց, թե ինչու միջազգային այցյան Ադրբեջանին չպարտավորեցրեց հայրենիք վերադարձնել գերիներին։ Կիրակոսյանը հերքում է, թե հայկական կողմը բավարար ապացույցներ չի ներկայացրել։
Առհասարակ անձանց գտնվելը Ադրբեջանում արդեն իսկ կյանքին վտանգ սպառնացող է, չնայած այս պնդումն էին դատանը գտա, որ ամեն դեպքում նմանատիպ իրավունք վերադարձի ապահովման իրավունք ռասական խտրականության վերաբերյալ կոնվենցիայով վերաշխավորված չէ, հնարավորություն այդ նման մեխանիզմ գոյություն չունի, և դատարանն ընդգծում արեց, որ նման մեխանիզմ առկա է մարդասիրական իրավունքի կոնվենցիաներում, որոնք ցավոք սրտի չունեն մարկի արդարադատության միջազգային դատան ներկայացնելու իրավազորության հիմք օրինակող դրույթներ։
Պաշտոնյան ասում է, թե Հայաստանի պահանջները մեծամասամբ բավարարվել են։ Միջազգային արդարադատության դատանում Ադրբեջանն էլ հակընդդեմ հայցեր ներկայացրել։ Հագայի դատանը նախքան երկու պետությունների միմյանց դեմ ներկայացված հայցերը քննելը միջանկյալ որոշմամբ Երևանից ու Բաքվից պահանջել էր կանխել ռասայական ատելության հրահրումն ու տարածումը։ Ադրբեջանական կողմից պահանջել ապահովել հայ գերիների անվտանգությունը, կանխել հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ վանդալիզմի դրսևորումները։ Եղիշե Կիրակոսյանը շեշտում է, հրատապ միջոցի վերաբերյալ որոշումներն ունեն պարտադիր կատարման պահանջ, բայց միևնույն ժամանակ նկատում միջազգային դատարանների որոշումների կատարման մեխանիզմները այդքան էլ կատարելագործված չեն։ Դրանց գործադրումն ըստ Կիրակոսյանի մեծ ճանքեր է պահանջում։
Դիվանագիտական առումով կարծում եմ, շատ կարևոր է հաշվի առնենք, որ դատանի կոմից կայացրած որոշումները և որոշումների կատարած արձանագրումները, իրավական գնահատականները առանցքային են մեր աշխատանքի համար քաղաքական առումով, որովհետև դրանք հնարավորություն են այսպես ասած ընձեռում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ակտիվորեն իրականացնի, այսպես ասած, թե իրազեկման և թե նաև քաղաքական աշխատանքներ, դիվանագիտական աշխատանքներ բոլոր մակարդակներով։
Հայաստանի ներկայացուցիչն ասում է, որ արդարադատության միջազգային դատանում Ադրբեջանի դեմ գործը դեռ նոր է սկսվում։ Առջևում հավանաբար մեկ տարվա ընթացքում հայկական կողմը միջազգային այցյանին կներկայացնի իր դիրքորոշումների վերաբերյալ առավել մանրամասն իրավական վերլուծություն ապացույցների մեծ բազայով։ Հետո նոր լսումներ կանցկացվեն։ Եղիշե Կիրակոսյանի գնահատմամբ Հագայի դատանում գործի քննությունը կարող է տարիներ տևել, և Հայաստանը և Ադրբեջանը բուն հայցը միմյանց դեմ ներկայացրել են ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի հիմքով։
Հայկական դիվանագիտության վետերանների Ժիրարդ Լիպարիտյանը այն քիչ մարդկանցից է, որը դեռևս անցյալ տարվա սեպտեմբերի առաջին օրերին կանխատեսում էր պատերազմ ու հնարավոր հետևանքներ։ Պատերազմից խուսափելու փոխարեն, ինչպես իր հարցազրույցներից մեկում արձանագրում էր Հայաստանի առաջին նախագահի նախկին խորհրդականը, Փաշինյանի վարչակազմը մի շարք անհարկի քայլերով սադրել է դիմացինին։ 44-օրյա պատերազմում կրած հայկական կողմի ծանրը պարտությունից հետո էլ փորձառու դիվանագետը կարծում է, ամեն ինչ դեռ կորսված չէ, Երևանը պետք է հստակեցնի, ինչ է ուզում, դեպի ուր է գնում։ Ընդ որում, ինչպես շեշտում է նա, Երևանի և Ստեփանակերտի տեսլականները պետք է համընկնեն։ Բարձրաստիճան նախկին Պաշտոնյանն այս մասին խոսել է Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում։ Հեղինե Բունյատյանն է վարել։
Վերջերս հրապարակած ձեր սպիտակ թղթում, որը կազմել էիք տասնյակ փորձագետների և հետազոտողների հետ ուսումնասիրության մեջ, գրել էիք, որ Ղարաբաղը Հայաստանի առաջնահերթություն դարձնելը ռիսկային է։ Ինչով է ռիսկային, և եթե այլ կերպ ձևակերպենք, ինչ տեղ կարող է և պետք է ունենա Ղարաբաղը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգում։
Նախ անվտանգությունը, անշուշտ, և օժանդակությունը, սոցիալական, դնդեսական և այն, այդ բոլորը պետք է շարունակենք և ավելացնենք, եթե կարելիություն ունենք, և այնտեղ ստատուսի տեսակետեն ես որքան կտեսնեմ, նորից չեմ ասել, որ սա իմ պապակածն է, բայց որքան կտեսնեմ, կմնա հետևյալը, այն ինչ որ մնաց հիմա, կարելի պիտի բլա բահել որպես դարածկային Արցախ, դարածկային իմաստով, թե Ալիևի ասածը պիտի լինի, այսինքն դարածկի պետ չկա, ես ապահովում եմ ձեր անվտանգությունը և ձեզ դալիս եմ էթնոգրոնական մշակութային ինքնավարություն, էքստրա տերիտորիալ, արդադարածկային, այսինքն հայը, չորսատ հայ, Բաքվում, Գանջայում, իրավունք ունին եկեղեցի կառուցելու, դպրոց սպանալու, քիրք հրադարակելու, կարելի պիտի լա, արդյոք դարածկային իմաստով մի բան ստանալ, այդ կարելի բան է, թերևս։ Բայց եթե դրա հետևից հերթանք, հա, եթե անկախություն բան չենք, ոչինչ չենք ստանալ։ Այսինքն մարդիկ կարծեն, որ բազար կնասնել, ես չեմ կարծեր, որ մենք այն վիճակի մեջ ենք ներկայիս, որ աշխարհի հետ գնանք բազար անել։ Մենք պետք է հստակորեն ասենք, ինչ կարող ենք անել։ Մենք պիտի ընդրադառնանք, որ թիվ մեկ պատերազմը գործունեցած ենք։ Պատերազմի գորուստը, պատերազմում բարդվիլը հետևանքներ ունի, թե հետո ինչ կարող ես անել եւ ինչ չես կարող անել։ Դուն որքան ներդրում ունիս ԱԲԿ-ի Ղարաբաղի գաբաց հարցերու լուծման մեջ, այնեղ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, մի քիչ էլ Թուրքիան ավելի են, քան մենք ենք, առաջվա կարողությունը չունենք։ Գարանտոր չենք կրնարել Ալամուդանկյան, որովհետեւ մենք սահմանները չենք կարողանում բահել։ Ուրեմն անդրադառնալով, որ սա է իրականությունը, երկու ճանապարհ կա. Կամ անե որ պիտի ցկտիս նոր փանակ կազմել, նոր զենքեր ունենալ եւ այլն, որը համար մենք ոչ մեկ միջոց ունենք։ 20 տարի մեր առաջին նախագահի եւ իր թիմի մտածելակերպի թեմ կացողների իշխանություն էին եւ ինչ կարողացան ապահովել։ Ինչու չկարողացան անել, որ այնինչ որ պետք էր լիներ Հայաստան օրինակ Իսրայելի վերաձել, հա, ինչու չկարողացան։ Մենք պիտի ամենայնպես անգախաբար ամեն բանի պիտի հիմա այս Հայաստանի հարցերը լուծենք, որոնք շատ-շատ են, սկսելով այն բանից, որ տրովմայի մեջ ենք անցած եւ դագավին դուրս չենք եկած։ Երկրորդ, փաստորեն Ղարաբաղի իշխանությունները իրենք իրենց քաղաքականություն են վարում, որը գնա չհամընկնին մեր քաղաքականության։ Հայաստանը պետք է ինքն իր համար որոշի հնարավորը, մինիմումը, եւ գործի այդպես, որպեսի նոր սխալներ չգործենք։ Նոր սխալներ գործելու կարելիությունը շատ-շատ մեծ է, եթե նույն մտայնությունը շարունակենք, ինչ կար պատերազմից առաջ։
Դուք ինքներդ նշեցիք, որ շատ հնարավոր է միջազգային քաղաքականության մեջ այնպիսի փոփոխություններ, որոնք գուցե եւ ի նպաստ լինեն Հայաստանին։ Մյուս կողմից մենք խոսում ենք ցավոտ իրականությունը ընդունելու մասին, եւ քննադատություն է հնչում, որ գուցե ինչ որ ժամանակ հետո ամեն ինչ այնքան փոխվի եւ այնքան բարենպաստ պայմաններ ստեղծվեն, որ շատ ավելին կարողանանք ստանալ, ինչու այսօր համաձայնենք դրանից պակասը։
Դե, որովհետև այդ դրամապանությամբ Փաշինյանը ստեղծեց իբրև նոր քաղաքականություն Ղարաբաղի գաբակցությամբ եւ հասանք այստեղ, որովհետև Սերժ Սարգսյանը այդպես մտածեց, որովհետև Քոչարյանը այդպես մտածեց եւ հասանք այստեղ։ Դե հիմա ինչ պետք է բադահի դագավին մեր ժողովրդին, մեր պետության, Արցախահայության եւ Արցախին, որ հասկանանք, որ այդ ժամանակը չունենք, չունենք եւ հիմա չունենք, այդ ժամանակը չունենք։
Հարգելի ընկերներ, Ժիրար Լիպարիտյանի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Ազատության կայքերում, YouTube-ի եւ Facebook-յան մեր էջերում։ Թուրքական նորուրվա գծվող հարաբերությունների կարգավորման մասին պաշտոնական հայտարարությունների ֆոնին Հայաստանի կառավարությունն առաջարկում է երկարաձգել թուրքական ապրանքների ներկրման արգելքը, որը սահմանվել էր 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Թե քաղաքական եւ տնտեսական ինչ ազդեցություն ունեցավ այդ որոշումը, հստակ չէ։ Իշխանությունները խնդիրը բացառապես տնտեսական տիրույթում են տեսնում։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը թուրքական ցակման ապրանքների ներգրման արգելքը կրկին երկարաձգելու նախագիծ է մշակում։ Հայաստանի կառավարությունը նման որոշում կայացրել էր 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, այն հիմնավորելով անվտանգային խնդիրներով եւ ընդգծելով, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում Թուրքիան բացահայտ աջակցում էր Ադրբեջանին։ Արգելքի ժամկետը արդեն մեկ անգամ երկարաձգվել է, այս անգամ լրանում է մի քանի շաբաթից դեկտեմբերի 31-ին։ Քաղաքական եւ տնտեսական ինչ ազդեցություն ունեցավ եւ հնարավոր երկարաձգման դեպքում կունենա այս որոշումը Հայաստանի վրա, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արդեն պատերազմից հետո կողմերը ակտիվորեն խոսում են տարածաշրջանային խաղաղության մասին, քննարկում ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը, եզրեր փնտրում տարածաշրջանային 3+2 ձևաչափում համագործակցելու համար, ուղիղ ակնարկներ անում փոխադարձ դրական ազդակների մասին։ Հայ-թուրքական նոր ուրվագծվող հարաբերությունների ձևավորումը կառավարման այս փուլում արդյոք հակասական չեն իշխանությունների մոտեցումները, հնարավոր է արդյոք միաժամանակ ապաշրջափակման թեման շրջանառել և սահմանափակումներ կիրառել։ Մինչ նախարարությունում քննարկումներ են այս հարցով, կառավարման խորհրդարանական ձևաչափը որդեգրած երկրի իշխանական էլիտան հստակ պատկերացում չունի խնդրի քաղաքական ասպեկտի մասին, հարցը միայն տնտեսական տիրույթում է տեսնում։
Կարծում ճիշտ կլինի այս հարցը ուղղել տնտեսական հանձնաժողովը ներկայացնող պատգամավորներին, որպես այդպիսին հիմա ձեզ պատասխանել
չեմ կարող։ Նախաճանյան, եթե կարելի է երկրորդ հարցին դուք արձագանքեք, դա նաև վարտակին քաղաքականությանն է վերաբերում հայթուրքական։
Անկեղծ ասած, կառավարության հետ այս հարցը մեր հանձնաժողովը չի քննարկի այս պահին, հետևաբար չեմ կարող պատասխանել։
Խորհրդանական ընդդիմությունը վստահ է, թուրքական ապրանքների ներկրման արգելքը Հայաստանում թերի ձևական բնույթ ունի։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը, հիշեցնելով, որ ժամանակին հենց դաշնակցությունն է այսպիսի նախաձեռնություն հեղինակել, այդուհանդերձ չի կարծում, որ այսօր իշխանությունը գիտի, ինչ է ուզում, ինչ է անում և ինչ նպատակ է հետապնդում։
Իրավիճակային ինչ-որ մի հայտարարություն է արվում և արդյունքում բոլորին կանգնեցնում է փաստի առաջ։
Մասնագիտությամբ տնտեսագետ, Փաշինյանի կառավարությունը մոտ կես տարի տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Մինասյանը վստահ է, որ տեղական արտադրողները պատշաճ աջակցություն չեն ստացել այլ ընտրանք դառնալու համար։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից այդուհանդերձ հայտնում են, որ կանխատեսումները, թե թուրքական ապրանքների ներկրման արգելքի արդյունքում տնտեսության մի շարք ճյուղեր կենթարկվեն կոլապսի, իրականություն չեն դարձել։ Ազատության հարցմանի պատասխան պնդում են, որ այս արգելքը տնտեսության որոշ ճյուղերի վրա անգամ որոշակի դրական ազդեցություն է ունեցել։ Թվարկում են, հիմնվել են մի շարք տեղական արտադրություններ՝ տեքստիլի, կոշկագործության, կահույքի, շինանյութերի, լվացող մաքրող միջոցների արտադրության ոլորտներում, բայց հոշափելի արդյունքների մասին այս պահին խոսել չեն կարող, հորդորում են սպասել գոնե 3-ից 5 տարի։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն էլ այս տարի ավելի վաղ ասել էր, որ մտադիր են արգելքը պահել այնքան ժամանակ, մինչև այդ ապրանքները փոխարինվեն Հայաստանում, ԵԱՏՄ-ում, Չինաստանում կամ այլ երկրներում արտադրված ապրանքներով։ Դա մեկ օրվա կամ մեկ տարվա աշխատանք չէ, Չինաստանն էլ այն շուկան չէ, որ հեշտ է մտնել, հակադարձում է Ֆամի Գրուպ ընկերության ղեկավար Հասմիկ Ռաշոյանը։ Այս ընկերությունը թուրքական մի շարք ապրանքանիշների Էլսիվայկիկի, Պենտի, Մավի, Սելայի ներկայացուցիչն է Հայաստանում։
Փոքր կամ միջին գործարար, որ կարողաններ մի ընտանիք կամ 10 ընտանիք ապահովել աշխատատեղերով, այլ ինքը չի կարող Չինաստան մեկնել և մի պարկ ապրանք բերել։ Այն գործարարներ, որոնք Չինաստան էին ուղղվածությունը շորտվել, ինչպիսի առելի խնդիրների հետ են բախվել, քանի որ աշխարհը լոգիստիկ առելի խնդիրներ ունի հենց Չինաստանի հետ, մենք շարքում, որպեսզի խուժենք ներխուժենք չինական շուկա, նույնիսկ մեծերը, մենք պիտի հերթի մեջ մնայինք, որտեղ երևի ինքնակար գիտեք, թե ինչպիսի ահռելի խնդիրներ կան այս տարի և ինչպիսի թանկացումներ ասկսվել այդ ֆոնի վրա չինական ապրանքի ներկրմաներ։
Խնդիրը ներկայացրել են Էկոնոմիկայի նախարարությանը, պատասխան դեռ չեն ստացել։ Տնտեսվարողը մտահոգված է նաև, որ կառավարությունը խաղի արդար կանոններ չի սահմանել, թուրքական հումքը և կիսաֆաբրիկատը շարունակում են մտնել Հայաստան։
Թելը, կոճակը, կիսաֆաբրիկատը, այստեղ կարվում է, գրվում է, ասենք կարված է Հայաստանում, արդյոք դա ավելի ազգի համար չի համարում խաբերություն, քան թե երբ որ ինքը գրված է թուրքականը և ես նախընտրում եմ իրեն չգնել։
25 տարի դռների և պատուհանների վաճառքով զբաղվող Տրիալ Պլաստ ընկերության տնօրեն Աշոտ Գասպարյանն էլ խոստովանեց, թեև հարմարվել է խաղի նոր կանոններին, քաղաքական իրավիճակից ելնելով ինքն էլ այլևս չի պատրաստվում Թուրքիայից ապրանքներ կրել, այդուհանդերձ չի կարող հերքել թուրքական ապրանքը, որակով էր Ռուսաստանում այդ նույն ապրանքը երկու անգամ ավելի թանկարժ է, որակն էլ զիջում է, փորձում են հիմա տեղական շուկայում հարմար տարբերակներ գտնել։
Համեմատաբար էժան և որակով ապրանք էին կարողանում արտադրենք, հիմա այդ փակվեց, այդ ուրիշ տեղից բերելը, դա ասինքն Եվրոպայից բերելը, դա անհամեմատ ավելի թանկ է, այդ սահմանափակումները առևտրային երբեք ոչ մի լավ բանի չեն բերի անկախ դրդապատճառներից։
Նախքան թուրքական ծագման ապրանքների արգելքի կիրառումը, դրանց ներմուծման ծավալը կազմել է տարեկան մոտ $267 միլիոն։ Այս տարվա 9 ամիսների կտրվածքով թույլատրելի վերամշակման ենթակա ապրանքների կամ հումքի ներկրման արդյունքում այն կազմել է ընդամենը $20 միլիոն։ Անուշ Մկրտչյան, Նայր Ռոնալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտից ժամեր շարունակ Երևանի քաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը կաթվածահարել։ Երկար սպասված նոր ավտոբուսներն ընդամենը 1 օր գործարկած վարորդներն 9 ողոքի գործադուլ են հայտարել, պահանջելով իրենց աշխատավարձերի բարձրացում։ Քաղաքապետարանի նոր որոշման համաձայն վարորդները զրկվել են ուղևորության դիմաց ուղիղ վճարման համակարգից, փոխարենը ստանալով ֆիքսված աշխատավարձ։ Ուշագրավ է, սակայն, որ քաղաքապետարանի կողմից սաբոտաժ որակված այս ողոքի ակցիան նախորդել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ թերթի հրապարակումը քաղաքապետ Հայկ Մարությանի մասին։ 3+3-ան հրապարակված այդ հոդվածում վարչապետի մերձավորների սեփականությունը հանդիսացող լրատվամիջոցը Հայկ Մարությանին մեղադրում էր ճամբար փոխելու մեջ, պնդելով, որ նա շփումների մեջ է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Թե որքանով են փոխկապակցված այս հոդվածն ու նոր ավտոբուսների վարորդների գործադուլը, Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել։
Այսօր առավոտյան հազարավոր երևանցիներ փաստի առաջ կանգնեցին, տրանսպորտ չկար։ Պաճառը մի շարք երթուղիների, այդ թվում 3 երթուղի մտած նոր ավտոբուսների վարորդների գործադուլն էր, նրանք աշխատանքային պայմանների բարելավում են պահանջում։
Չնայած չի, որ շոֆերները, ոնց որ ժողովուրդն են ասում 100 դրամանոց կիլերները հելան, չէ, շոֆերը կիլեր չի, ոչ էլ այդ 100 դրամին թկած ունենք։ Մեզ նորմալ աշխատավարձ տան, նորմալ սպասարկենք։
Արդեն ֆիքսված 15 օրվա համար մաքուր 260 000 դրամ աշխատավարձ ստացող վարորդները նեղ սրտում են, թե իրենց աշխատավարձը ցածր է։ Ասում են, նախկինում օրական պլանով աշխատելիս ավելի բարձր եկամուտ էին ունենում, թեև ավելի շատ էին աշխատում։ Դժգոհում են, այդ գումարը բավարար չէ ընտանիք պահելու համար, պատրաստ են ավելի երկար աշխատել, միայն ավելի շատ գումար ստանան։
350 000 դրամ, որտեղ մի կիլո միսը խոզի միսը 4000 դրամ է դառնում։ Ես կեղտոտով 350 000 աշխատավարձ եմ ստացել։ Օբշի տանելով աշխատավարձով 350 000 աշխատավարձ եմ ստացել։ Չէ, էնել։ Այսօր իմ բյուջեն իջել է 260 000։
Վարորդները նաև ապահովագրության գազալցակայաններից օգտվելու կարգի վերաբերյալ հարցեր են բարձրացնում։
Մեքենաների կասկոն, մեր բժշկական ապահովագրությունը չկարած գազի զապրավկի հարցելուց են, գազի զապրավկայի հարցը մենք չենք ուզում, որ ասենք աշխատանքը սպրծել են, պարտադիր չի, որ այդտամ տենդեր շահած նորքում զապրավկա անեն։
Ասենք այստեղ
հիվանդանոցում էլ կա, Ջրվեժում էլ կա, Ավանում էլ կա, Բանգլադեշում էլ կա։
Ավտոբուսների պարկ վարորդների հետ բանակցությունների էր եկել քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետը։ Մի քանի ժամ անց պարզվեց, ընդհանուր հայտարարի են եկել, ավտոբուսները երթուղի դուրս եկան։ Քաղաքապետի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանի խոսքով քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները հանդիպման ընթացքում ներկայացրել են վարորդների բարձրացրած հարցերի լուծման բանալիները, ինչից հետո նրանք երթուղի են դուրս եկել։ Երևանի ավտոբուս ընկերության տնօրենն էլ աշխատանքից ազատման դիմումը ներկայացրել։ Քաղաքապետարանը տարօրինակ է համարում, որ վարորդները խնդիրները լուծելու համար այս տարբերակն էին ընտրել։
Այնպես չէ, որ վարորդները շարունակաբար այդ խնդիրները բարձրացրել են ու այդ խնդիրները անհետևանք են մնացել, այդ խնդիրները թե վարորդների բարձրացման, ուրեմն բարձրադայնման արդյունքում, թե ուղղակի ընթացիկ աշխատանքների ընթացքում այդ խնդիրներով զբաղվել են։
Վարորդների գործադուլին նախորդել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակում քաղաքապետին քննադատող Հայկ Մարությանին հեղափոխությունից շեղած գեներալները վերնագրով հոդվածը։ Ըստ այս հրապարակման քաղաքապետը փոխել է ճամբարը, անգամ հանդիպում է ունեցել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Վերջին ամիսներին պարբերաբար լուրեր են շրջանառվում, թե Մարությանի ու իշխանությունների հարաբերությունները լարված են։ Վարորդների ակցիային զուգահեռ խորհրդարանում Հայկ Մարությանի մասին էին խոսում։ Պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքից Արամ Վարդևանյանն ասաց, Մարության Քոչարյան հանդիպում տեղի չի ունեցել։
Առհասարակ կարծում եմ ԶԼՄ-ն երբ նման տեսակ գնահատականներ է հնչեցնում, պետք է որ ելակետը լինի փաստական հանգամանքը, ոչ թե այսպես մի քիչ ֆանտաստիկայի կամ հեքիաթային ժանրի ոլորտը։
Իսկ շեղվել է արդյոք Մարությանը հեղափոխությունից, իշխանական պատգամավորները խուսափում են այս հարցին ուղիղ պատասխանելուց և հորդորում քաղաքապետին դիմել, միայն ասում են, նրան ժամանակից շուտ փոխելու մտադրություն չունեն, ինքը Հայկ Մարությանը չի մեկնաբանել իր և իշխանության լարված հարաբերությունների մասին լուրերը, նրա խոսնակն էլ այսօր չցանկացավ արձագանքել հայկական ժամանակի հրապարակմանը, ասաց, դեղին մամուլի ոճով արված հրապարակումները չեն մեկնաբանում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Յանվարի 1-ից բարձրանում են գիտաշխատողների աշխատավարձերը, ընդ որում ավելի քան 150%-ով շահառուներն իհարկե գոհ են երկար սպասված այդ որոշումից, սակայն ասում են գիտության զարգացման համար միայն աշխատավարձի բարձրացումը լուծում չէ, ոլորտը բարեփոխումների, նոր սարքավորումների, տեխնիկական հնարավորությունների կարիք ունի։ Բայց Խաչատրյանը ծանոթացել ոլորտի խնդիրներին։
Լամպը վառվեց, շուկայում չկա, արտադրողը այդ տեսակի լամպ չի արտադրում ու մեր գործը կանգնելու է։
Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտում սարքավորումներից մեկն այնքան հին է, որ եթե լամպը այրվի, նորն այլևս չի ճարվի։ Դրանք վաղուց արտադրությունից դուրս են եկել։ Տնօրենը տարիների ընթացքում հավաքել է հենց այս սարքի համար նախատեսված Հայաստանում եղած բոլոր լամպերը, իսկ դրանք սպառելուց հետո աշխատանքները ստիպված կդադարեցվեն։ Այս լաբորատորիայում Ալցհայմերի հիվանդության բուժման համար դեղամիջոց են ստեղծում, բայց որակյալ արտադրանք տալու համար նախ հնամենի սարքերը պետք է փոխվեն, ասում է ինստիտուտի տնօրեն Վիգեն Թոփուզյանը։
Լացաշյանի մի ուրիշ բան փչանա, մի ուրիշ մաս, ես չգիտեմ, էլի նայել չենք կարողանալու գտնենք, որտեղ այս սարքող ֆիրման արդեն սա չի սարքում։ Եթե ձեզ տալիս են մեքենա, հետը բենզին չեք տալի, դուք մի մետր անգամ առաջ չեք գնա։ Դրա համար ժամանակակից սարք ձեր բերելը, որը կապահովի անընդհատությունը աշխատանքի, նրա լամպը եթե փչացավ, այսօր արտադրության մեջ կա, այդ լամպը կարող են գնել եւ տեղադրել ու անընդհատ աշխատել, որտեղ ասեմ, այդ կողմից էլ շատ կարևոր է։
Ինչ արել են, կարել ենք մեր ներվերի, մեր ինչի՞ չէ անձնական եւ այլ եւ այլ այդ միջոցներով, որպեսզի մենք կարողանանք այս ուղղությունները տամել։
Հրաչիկ Գասպարյանը ղեկավարում է օրգանական եւ դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի դեղաբանության լաբորատորիան։ Թեև սա կենտրոնի ամենամեծ լաբորատորիան է, բայց բոլորովին չի փայլում ժամանակակից սարքավորումներով։
Հոդվացի մեջ արդեն ասում են՝ նշեք, ինչ սարքավորումներ եք աշխատում։ Հենց որ տեսնեն, այսպես բանով ենք մենք աշխատում։ Էս մեր ձեռով սարքած, մենք ենք սարքել։ Դե, մեզ կասեն, գրացեք դուք ավելի լավ, մի ուրիշ մասնագիտությամբ զբաղվեք, էլ չեմ ասում ինչ։ Մեզ պետք է սարքավորումներ, սեղաններ, փորձանոթներ, տարբեր տեսակի, այսպես ասած, ռեակտիվներ, որոնք շատ թանկ են, իսկ այդ դրա համար մեզ աջակցել է պետք։ Երբ որ մենք կկանգնենք ոտքի, այդ ժամանակ արդեն մենք այդ ռեակտիվների փողնել հետ կվերադարձնենք, մնացածներ մենք կդառնանք պահանջված եւ մեզ կտան պատվերներ։
Հայաստանում գիտության զարգացման մասին խոսում են տարիներ շարունակ ու բոլոր կառավարությունները։ Լուրջ առաջընթաց, սակայն չկա։ Պաճառները տարբեր են՝ ցածր ֆինանսավորումը, ցածր աշխատավարձերը եւ այլն։ Վերջերս կառավարությունը որոշեց հունվարից մի քանի անգամ բարձրացնել գիտաշխատողների աշխատավարձերը։ Իրենք գիտնականները, սակայն, ընդգծում են՝ դա բավարար չէ։ Սոնա Բուլոյանը սեփական օրինակն է բերում։ Հյուսվածքաբանական լաբորատորիայում օրինակ մի հետազոտություն ամենաքիչը մի շաբաթում է անում։ Ժամանակակից սարքը երով դա մի քանի ժամ կտևի։
Աշխատավարձի բարձրացումը սեսթենես չի գրավի աշխատողների, որ եթե չկան համապատասխան պայմաններ, որտեղ պրեսպեկտիվա էլ պետք տեսնել, պետք է տեսնել, որ քո աշխատանքը կգնահատվի կամ քո աշխատանքը որոշակի պարագայում մարդկության համար անհրաժեշտ կլինի։
Հնարավոր է արդյոք հին սարքավորումներով մրցունակ արտադրանք տալ, հարցրինք գիտության կոմիտեի փոխնախագահին, պատասխանը միանշանակ էր։
Ոչ, հնարավոր չի մրցունակ արդյունք ցույց տալ գիտական հին սարքավորումներով։
Կրթության և գիտության նախարարության ենթակայությամբ գործող գիտության կոմիտեն է զբաղվում գիտության համակարգային խնդիրներով։ Փոխնախագահ Արթուր Մովսիսյանը ասում է, գիտնականների աշխատավարձերի բարձրացումը առաջին քայլն է, կարծում է առաջիկա 5 տարվա ընթացքում սարքավորումներն էլ կթարմացվեն։
Սարքավորումների համար մենք մտածում ենք համատեղ օգտագործման կենտրոններ ստեղծել, որպեսզի այդ եզակի սարքավորումները թանկարժեք, մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ մի քանի հատ գնել, բայց կոնե կնենք մեկ-մեկ էկզեմպլյարներ, որոնք որ կլինեն ամեն մի ոլորտի համար տեղակայված մեր արդեն իսկ գործող ենթակառուցվածքներից որից է մեկում։
Երջանիկ բացառություններ էլ կան օրգանական եւ դեղագործական քիմիա-գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Ալեքսան Շահաթունին շուրջ 50 տարի նոր սարքավորման էր սպասում։ Վերջերս կենտրոնը միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի սպեկտրոմետր է ձեռք բերել, որով Շահաթունին կարողանում է ուսումնասիրել տարբեր քիմիական ռեակցիաներ արդեն ժամանակակից եղանակով։
Բլավատեսենք եւ սպասում ենք, որ վերջապես փոփոխվելու է ամեն ինչ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրտման այս հատվածում էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, չնայած արևմտյան երկրների կառավարությունների կոշտ հայտարարություններին ու կոչերին Ալիևի վարչակազմը հրաժարվում է ազատ արձակել 2018 թվականից անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչ Սալե Ռուստամովին։ Տևական հացադուլից հետո ընդդիմադիր գործչի առողջական վիճակն, ինչպես հաղորդվում է, ծայրաստիճան, ծանրեն, ամահամերձ վիճակում է։ Անցած օրերին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը, հորդորելով Ադրբեջանի կառավարությանը մարդասիրական կարիքներից ելնելով ազատ արձակել քաղաքական գործչին եւ համարժեք բժշկական օգնություն ստանալու հնարավորություն տալ։ Վհրաչ Մելքումյանն է հետևում թեմային։
Ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչ Սալեհ Ռուստամովը այսօր անցել է 4 հացադուլի։ Այս մասին հայտնել է նրա փաստաբան Բահրուզ Բայրամովը, ով այցելել է Մեկուսարանի հիվանդանոցում գտնվող Ռուստամովին։ Փաստաբանի փոխանցմամբ Ռուստամովի հետ 3-ից 4 րոպե է շփվել։ Սալեհն ինձ ասաց, որ այլևս չի կարողանում տանել ցավերը եւ տանջանքներին վերջ տալու համար անցնում է 4 հացադուլի, ասել է փաստաբանը։ Ռուստամովը արդեն 38 օր է հացադուլի մեջ է, իսկ 4 հացադուլը նշանակում է հրաժարվել նաև ջրից։ Փաստաբանն ասել է, որ 4 հացադուլի հետևանքով Ռուստամովը կարող է կոմայի մեջ ընկնել։ Ես նրան շատ խնդրեցի ջրից չհրաժարվել, բայց նա ասաց, որոշումը հաստատ է եւ 4 հացադուլ սկսեց, ասել է փաստաբանը։ Անցած շաբաթավերջից Միացյալ Նահանգները, եվրոպական կառույցները, Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ են արել անհապաղ ազատ արձակել ընդդիմադիր գործչին, նույն պահանջով Բաքվում փորձել են ցույց անել, բայց իշխանությունները անդրդվելի են, իսկ Ռուստամովի առողջական վիճակը օրեցօր վատթարանում է։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ը դեկտեմբերի 11-ին Թվիտերում գրել է. «Սալեհ Ռուստամովի առողջական վիճակի վատթարացման լուրերը մեզ խորապես մտահոգում են. Անհրաժեշտ է, որ մարդասիրական կարիքներից ելնելով Ադրբեջանի իշխանությունները ազատ արձակեն Ռուստամովին, որպեսզի նա համարժեք բժշկական օգնություն ստանալու հնարավորություն ունենա. Ռուստամովը հացադուլի մեջ է արդեն 35 օր և մահամերձ վիճակում է», նշել էր Price-ը անցած շաբաթ օրը։ Եվրախորհրդարանի խորհրդարանական վեհաժողովում Ադրբեջանի հարցով համազեկուցողներ ավստրիացի պատգամավոր Ստեֆան Շենախը եւ բրիտանացի Ռիչարդ Բեքոնը նույն օրը հայտարարություն էին տարածել, ուր նշված է. Ռուստամովի գործը բազմաթիվ օրինակներից մեկն է, որն ապացուցում է Ադրբեջանում անկախ արդարադատության բացակայությունը։ Նրանք նշել են, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումները հաստատում են Ադրբեջանի արդարադատության համակարգում առկա համակարգային խնդիրները։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները, իրավապաշտպանները, անկախ լրագրողները նախկինի պես շարունակվում են ենթարկվել հետապնդումների, իսկ կառավարության քննադատողներին բանտերում խոշտանգելու եւ այլ դաժան վերաբերմունքի մասին հաղորդագրությունները վկայում են, որ նման պրակտիկան լայնորեն տարածված է մնում։ Ադրբեջանի հարցով համազեկուցողները, հիմք ընդունելով ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների մասին 2020-ին ընդունված զեկույցը, պաշտոնական Բաքվին կոչ են արել վերանայել բոլոր ենթադրյալ քաղբանտարկյալների գործերը, միաժամանակ հատուկ ընդգծելով, մինչ Սալեհ Ռուստամովի գործի անկախ եւ արդարացի վերանայումը, մարդասիրական նկատառումներից ելնելով նրան անհապաղ ազատ արձակելու անհրաժեշտությունը։ Անցած շաբաթ օրը ազգային ճակատի մի խումբ ակտիվիստներ Բաքվում կրկին փորձել են ցույց անցկացնել Սալեհ Ռուստամովին ազատ արձակելու պահանջով, բայց հենց նրանք բացականչել են ազատություն Սալեհ Բեկին, ոստիկանությունը սկսել է ցուցարարներին բերման ենթարկել։ Բերման ենթարկված ավելի քան 1 տասնյակ ակտիվիստներին ոստիկանները Բաքվի տարբեր ծայրամասերում երեկոյան ժամերին ազատ են արձակել։ Ավելի վաղ նույն պահանջով դեկտեմբերի 1-ին անցկացված ցույցի ժամանակ ոստիկանությունը ավելի քան 4 տասնյակ մարդու էր բերման ենթարկել ու նրանց նկատմամբ բռնի ուշքի իրարել։ Ընդդիմադիր ազգային ճակատկուսակցության անդամ Սալեհ Ռուստամովը ձերբակալվել է 2018-ի մայիսին և 7 տարի 3 ամսվա ազատազարկման դատապարտվել կուսակցությունների ֆինանսավորման կարգը խախտելու հոդվածով։ Նա մեղադրանքը շինծու է համարում և անցած նոյեմբերի 6-ից հացադուլ է հայտարարել։ Իրավապաշտպան կառույցները նրան քաղբանտարկյալ են համարում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նաև նշում են, որ նա Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի վետերաններից է, 90-ականների սկզբին Գեդաբեկի շրջանի ղեկավարն էր։
Ռուսաստանի և Գերմանիայի մասնակցությամբ կառուցվող հյուսիսային հոսքերը կուգազատարի ապագանն էլ ավելի մշուշոտ է դառնում։ Գերմանիայի նոր իշխանությունները պնդում են, որ նախագիծը չի համապատասխանում եվրոպական էներգետիկ օրենսդրության, հետևաբար գազատարը չի կարող վավերացվել։ Ներկայում հյուսիսային հոսքերը կուսի շինարարությունը իշեցնեմ դադարեցված ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով կառուցվելու դեպքում երկու զուգահեռ խողովական շարերով ռուսական գազը Բալթիկ ծովով կհասնի Գերմանիա, շրջանցելով Ուկրաինան և մի շարք այլ երկրներ։ Ընդդիմախոսները պնդում են, որ այս նախագիծը կմեծացնի Գերմանիայի կախվածությունը ռուսաստանյան էներգակիրներից, Բեռլինին դարձնելով հանդուրժող ռուսաստանյան քաղաքականության նկատմամբ։ Ազաբաբայանին լսենք։
Գերմանիայի նոր կառավարության արտաքին գործերի նախարար Աննալենա Բերբոկը հայտարարել է, որ Ռուսաստանից դեպի Գերմանիա Բալթիկ ծովի հատակով հյուսիսային հոսք 2 գազատարն այս պահին չի կարող վավերացվել։ Մեկնաբանելով գազատարի հետ կապված իրավիճակը, որի կառուցմանը դեմ են Միացյալ Նահանգները, Ուկրաինան և Եվրամիության մի շարք երկրներ, Բերբոկը գերմանական հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցում ասել է.
Darüber haben wir im Rahmen der Koalitionsverhandlungen gesprochen und deswegen im Koalitionsvertrag verankert, dass für Energieprojekte und dazu zählt Nord Stream 2.
Գերմանիայի նոր կառավարության կոալիցիոն համաձայնագիրը նախատեսում է, որ գազատարների հարցում այն կհամապատասխանի եվրոպական նորմերին։ Գազատարն այս պահին չի կարող վավերացվել եվրոպական էներգետիկ օրենսդրությանը չհամապատասխանելու պատճառով։
Գերմանիայի նախկին կառավարությունը Անգելա Մերկելի գլխավորությամբ բարբերաբար հայտարարում էր, թե հյուսիսային հոսք 2 գազատարը քաղաքական հարց չէ և այն պետք է գործարկել, քանի որ այն բխում է Գերմանիայի տնտեսության շահերից։ Կիրակի ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել էր, որ դժվարությամբ է պատկերացնում հյուսիսային հոսք 2-ի աշխատանքը, եթե Ռուսաստանը ռազմական ուժ օգտագործի Ուկրաինայի դեմ։ Ըստ Բլումբերգի, Գերմանիայի կառավարությունն այդ ամենայնիվ իր դաշնակիցներին Ուկրաինայի դեմ ռուսական հարձակման դեպքում հյուսիսային հոսք 2-ից հրաժարվելու պաշտոնական խոստումներ չի տվել։ Գրել է, որ կանցլեր Օլաֆ Շոլցն ասել է, թե ներկայումս լուծվում է գազատարի հավաստագրման հարցը, որին կառավարությունը չի կարող միջամտել։ Ուկրաինան և այնպիսի երկրներ, ինչպիսին Լեհաստանն է, հյուսիսային հոսք 2-ը դիտարկում են որպես Եվրամիության վրա Մոսկվայի ճնշման գործիք, որը երկարաժամկետ հեռանկարում Ռուսաստանին հնարավորություն կտա ամբողջովին հրաժարվել Ուկրաինայի տարածքով գազի տարանցումից։ Եվրամիությունում նախագծի կողմնակիցները նշում են, որ այն կարող է օգնել կայունացնել իրավիճակը Եվրոպայում վարելիքի շուկայում, որի գները վերջին ամիսներին զգալիորեն աճել են։ Ռուսական կողմը բազմիցս ընդգծել է, որ հյուսիսային հոսք 2-ը կոմերցիոն նախագիծ է և իրականացվում է եվրոպական գործընկերների հետ համատեղ։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էլ տարակուսանք էր հայտնել մի շարք երկրների քաղաքական դրդապատճառներով պայմանավորված հանգամանքներով գազատարի ճակատագիրը որոշելու փորձերի առնչությամբ։ Մոսկվան նաև բազմիցս հայտարարել է, որ երբեք էներգառեսուրս որպես ճնշման գործիք չի օգտագործել։ Մոսկվան, սակայն, կարող է շատ ավելի լուրջ խնդիրներ ունենալ, քան հյուսիսային հոսք 2 գազատարի հետ կապված խնդիրներն են։ Մեծ յոթնյակի երկրների արտգործնախարարները 3 կիրակի օրը Լիվերպուլում կայացած հանդիպմանը հայտարարություն են ընդունել, որում զգուշացնում են Ռուսաստանին զերծ մնալ Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայից։
Ռուսաստանը չպետք է կասկած ունենա, որ Ուկրաինայի դեմ նոր ռազմական ագրեսիան լուրջ հետևանքներ և բարձր գինք ունենա։
Ասված է հայտարարության մեջ, ընդ որում մեծ յոթնյակի երկրների արտգործնախարարները բացի հանդիպման արդյունքների մասին ընդհանուր կոմյունիկեից առանձին հայտարարություն են ընդունել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի մասին։ Հայտարարությունում արտգործնախարարները դատապարտում են Ռուսաստանին Ուկրաինայի սահմանին մեծ ուժեր կուտակելու, ինչպես նաև Կիևի նկատմամբ ագրեսիվ հետորաբանության համար։ Փաստաթղթում աշխարհի ամենազարգացած երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները ռուսական և ուկրաինական կողմերին այդ ամենայնիվ լարվածության թուլացման և բանակ վերսկսելու կոչ առաջ են անում նաև։ Հիշեցնեմ, մեծ յոթյակին անդամակցում են Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան, Կանադան և Ճապոնիան։
Սահմանները փոխելու համար ուժի ցանկացած կիրառում խստի վարկելված է միջազգային իրավունքով։
Ասված է ընդունված փաստաթղթում։ ԱՄՆ և Արևմտյան երկրները մտավախություն ունեն, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել Ուկրաինայի վրա, այդ պատճառով մոտ 100 000 զորք է կենտրոնացրել Ուկրաինայի հետ սահմանին։ Մոսկվան հերքում է ներխուժման և ռազմական գործողության նախապատրաստման մասին ենթադրությունները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսքով Մոսկվան գտնվում է պաշտպանական դիրքում, մտավախություն ունենալով, որ Կիևը շատ է մոտենում ՆԱՏՕ-ին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էլ օրերս հրապարակել է ռուսական պահանջները ստեղծված իրավիճակում, մասնավորապես Մոսկվան պնդում է, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է հետ կանչի իր հայտարարությունն այն մասին, որ Ուկրաինան ապագայում կարող է դառնալ հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, 44 օրի պատերազմում 19-ամյա որդուն կորցնելուց 1 տարի անց Հովակիմյանների ընտանիքում նոր ծնունդ են նշում 14 ամսվա դադարից հետո, ասում են կրկին ժպտում են, թե վիշտը չի մոռացվել։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Էսի աղբորս տանգիստ, աղբորս Նիսանն է։
Սրանք վերջին կադրերն են, որտեղ ժպտում է 44-օրյա պատերազմում զոհված հրետանավոր Գարիկ Հովակիմյանը։ Նիսանը նրա տանկն էր, 19-ամյա Գարիկը զոհվեց Մարտակերտի մատույցներում հոկտեմբերի 26-ին, մինչև այդ անցել է Թալիշի, Մատաղիսի, Արյունալի մարտերով։
Այդ օրը իրան տեսա, իզնից 2 ժամ հետո վայրագծերը ընկնում էին ասվրա։
Գարիկի հայրը Հակոբ Հովակիմյանն էլ պատերազմի առաջին օրից Արցախ էր մեկնել, որդու մահվան օրը Մռավից Մարտակերտ էր հասել նրան տեսնելու։ Այս կադրերում ուրախ հրաժեշտ է և Գարիկը դարձյալ ժպտում է։
Լավություն, ապրիկ, Աստծո տղեր ջան ձեր մոտ։
Շատ մարտական, շատ ուժեղ տղեր էին իրանց ընկերներով։ Իրանց ընկերներով շատ ուժեղ էին։ Սենց սերունդ Երևակայի երբեք չի եղել, շատ ուժեղ, ու մեզ էլ ասմին, դե շուտ արեք, գնացեք, մեզի մի խանգարեք։
Զոհված զինվորի ընտանիքում հիմա են ժպտում 14 ամիս անց։
Ինչունենք, որ սիրունենք, տիկ ունենամ, սիրունենք, աչիքներ ունենամ։
3300 գրամանոց Մարիան է Գարիկի քույրը, Շենգավիթ բուժկենտրոնի ծննդատնից շաբաթորն է տուն եկել։
Աստծո գործ էր, որովհետև մենք սկիզբ թեմայով չենք էլ մտածում, բայց հրաշքի նման հիվանդանոցում էլ մեզ հարցում են, այս ձեր բնական ճանապարհով է, թե արհեստական, ասում եմ, չէ, բնական։
Նորածին Մարիայի մայրիկը, 40-ամյա Ալան, ասում է, ավելի շատ հենց աղջիկ էի ուզում ունենալ, որպեսզի Գարիկը միակը մնար։ Ընտանիքում հիմա Մարիայից բացի մի դուստր էլ ունեն 19-ամյա Լուսինեն, բոլորով սպասարկում են նորածնին։
Հա, մի քիչ լաչարա, բայց դե փոխվի երևի։
Մարիայի տանկիստ եղբոր նկարով շապիկ են հագցրել։ Մայրը զրույցի ողջ ընթացքում անընդհատ շապիկի այդ հատվածն է շտկում, շոյում, փայփայում։
Մենք էլ է, որ իրա մեջ Գարիկին ենք փնտրում։
Մարիան էլ այս սպասմանն արձագանքել է նրանով, որ առայժմ միայն Գարիկին է նման, բաց մաշկ ու աչքունք ունի ի տարբերություն ծնողների։ Ալան ասում է, Գարիկին բանակ ճանապարելիս պատերազմից 1 տարի առաջ շատ վատ կանխազգացում ուներ, զգում էի, ասում է, որ նրան չեմ դիմավորելու, պատերազմի դժոխային օրերին էլ ոչ մի օր, ոչ մի լավ բան չի սպասել։
Ոնց որ անդադ սպասենք, որ մի բան լուր պտի ստանանք, անդադ։ Այդ այդ սրտի թրթիրը, որ անդադ ամեն վարկյան մեկը դուրը բացում էր, թե չէ, ասում են կես եկել մի վատ բան ասելու համար, չգիտեմ։
Որդու հիշատակի անկյուն են ձևավորել տանը, լուսանկարները, նրա գրպանի ժամացույցը, խաչը, դանակը, այստեղ նրա մարտական ծառայության մեդալն է։ Մի լուսանկար էլ Մարիայի նորածնային խնամքի պարագաների մոտ է։ Մարիան շեղում է, զգում է, մի բան փոխվում է, ասում է մայրը։
Գիշերը հելնում ենք, ոնց որ մի բան տան մեջ փոխվել է, չենք հասկանում, ոչ որ չենք է քնում, չենք էլ նեղվում, որ չենք քնում, արդեն ոնց որ մի բան տան մեջ մի հատ բուջուր մկնիկա, բայց ինքը իրանով արդեն սաղին խառնել է իրար, ինչ քնելուց է չենք նեղվում, այդ լացելուց էլ ճիշտ է, մեկ-մեկ բան է կան, բայց ինքը ոնց որ հաճելի է դառել իր այդ։
Գարիկը ընտանիքի բոլոր ազգականների ամենասիրելին էր, Մարիան այդ սիրո շարունակությունն է դարձել, Վայքի զորամասում զինծառայող հորեղբոր որդին է նույնիսկ հաջողացրել քաղցր նվեր ուղարկել, բոլորն են ուրախ, ասում է հայրը, արժանի են, ավելացնում է։
Սաղել ուրախանում են, որովհետև մենք արժանիքներ ունենք, մեզ կարելի է, շատ, շատ ուրախ ենք, բայց միևնույն է, իրատեղը ոչ մի բան, ինքն էլ իրատեղ ունի։
Ալան սիրուն բախտ է ուզում իր սիրունիկի համար ու խաղաղություն, որ պատերազմի մահացու երեսը ոչ ոք այլևս չտեսնի։ Ամուսինն ու Լուսիկ տատիկն այս ամենին մի մաղթանք են ավելացնում. Մարիայի պես ուրախություն բոլոր զոհվածների ընտանիքներին, որթե կորույս մայրիկները նորից մայրանան։
Մեր բալիկին առողջություն, ով էլ չունի թող Աստված տա, եթե չներ ուզում թող Աստված, զորո պատուհանից ներս գցի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդման ավարտին էլ այս օրերի մշակութային գլխավոր իրադարձություններից մեկի մասին Գայանե Դանիելյանը կպատմի։
Այս տարի սկզբին հունվարի 15-ին կայացած համերգով Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ նշեց հիմնադրման 15-ամյա հոբելյանը, որին հաջորդեցին իհարկե բազմաթիվ այլ համերգներ, Արամ Խաչատրյան միջազգային մրցույթը և միջազգային մի շարք այլ փառատոներ, որոնք նվագախումբը իրականացրեց ի հեճուկս ողջ աշխարհի առջև արդեն երկրորդ տարին ծառացած համավարակային խնդիր։ Եվ ահա եւս մեկ միջազգային երաժշտական փառատոնով էլ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը եզրափակում է 2021 թվականը։ Վաղը, դեկտեմբերի 14-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ աշխարհահռչակ դաշնակահար Ալեքսանդր Ռոմանովսկու համերգով տեղի կունենա Արամ Խաչատրյանի անվան 9-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի բացումը։ Համերգի ընթացքում կհնչեն Դմիտրի Շոստակովիչի առաջին եւ երկրորդ դաշնամուրային կոնցերտները, նաեւ Շոստակովիչի թիվ 12-րդ սիմֆոնիան։ Դեկտեմբերի 14-ից 20-ն անցկացվելիք Խաչատրյանական 9-րդ միջազգային փառատոնը կրում է 3 ընկեր Խաչատրյան, Պրոկովյև, Շոստակովիչ խորագիրը, և փառատոնային 4 համերգների ընթացքում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ կներկայացնի 20-րդ դարի այդ խոշորագույն կոմպոզիտորներից յուրաքանչյուրի ստեղծագործությունները։ Փառատոնը կեզրափակվի սիմֆոնիկ ջազ խորագրով համերգով, որի ընթացքում կներկայացվեն Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունների ջազային կատարումները Վահագն Հայրապետյանի գործիքավորմամբ և մենակատարմամբ։ Փառատոնի ընթացքում որպես մենակատարներ հանդես կգան նաև դաշնակահար Վալենտինա Լիսիցան և ջութակահար Նիկիտա Բարիսագլեբսկին։ Ինչպես այսօր մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հիմնադիր, գերազանցական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը,
իսկապես մեծ փառատոն է սպասվում, Խաչատրյանյան 9-րդ փառատոնը, մեծ սպասարկներ ունենք միշտ բոլոր համերգներից, բայց փառատոնից ավելի քան նման արտիստներ սեղմ ժամկետում ամեն օր տարբեր ծրագրեր, փայլուն ծրագրեր, և ոգևորված եմ շատ, որ նաև կարողացել ենք կյանքի կոչել Խաչատրյանի գաղափարը և ցանկությունը, որ իր ընկերները 30-ը նույնպես Հայաստանում լինի հայտնի։ Մենք եկել չենք ասում, որ հայտի չէ Շոստակովիչական Պրոկովյևը, բայց Խաչատրյանի անվան շուրջ միավորված 3 ընկերոջ գաղափարը կարևորում եմ, քանի որ երաժշտությունը և արվեստը կարող է միավորել, և դա նման փառատոնը դրա վառ օրինակն է, և ունենք շատ բարձ ծրագրեր, լավ ծրագրեր, կոնցեպտավորումը պատկերացնում ենք, որ Շոստակովիչի համերգ, Պրոկովյև, Խաչատրյան և Խաչատրյան ջազ, վերջում ավելի փառատոնային, բայց կարևորը, որ մենք ունենք այն փառատոնը Հայաստանում, որը որ կրում է մեր ամենահայտնի հայի անունը, որով կարող ենք հպարտ լինել, փառատոն, որը չէ կարող չլինել երևի, դες կարող ասեմ, ունենք շատ լավ փառատոներ Հայաստանում, իսկապես բոլոր փառատոները շատ եմ գնահատում, որ բոլորի գործը անհավանական կարևոր է, բայց Խաչատրյանի անվան փառատոնը Հայաստանում չէ կարող չլինել, և մենք խոսում ենք այն շատ բնական պրոյեկտից, որը որ կայանում է։
Պաստորեն, փառատոնը այս տարի կրում է 3 ընկեր, Շոստակովիչ, այո, խորագիրը, Պրոկովյև, Խաչատրյան։
Այ գաբարային է, որ Խաչատրյանը միավորում է իր ընկերներին, Խաչատրյան, Պրոկովյև, Շոստակովիչ,
որոնց հետ նա կյանքի ուղի է անցել։
Այո, որոնց հետ նա ստեղծագործել է, և որոնք որ ապրել են նույն ժամանակահատվածում, նույն երկրում, նույն քաղաքում, նույն կոնսերվատորիայում դասավանդել են, բայց գրել են գաղափարային տարբեր մոլորակների մասին իրենց երաժշտությունը, և իրենց ասելիքը, խոսքը, արժեքը տարբեր է, դա հենց արվեստի ուժն է, որ ներկայացնում ենք, և ես կրկնվում եմ, որ ես հպարտեմ, որ մենք կոչել ենք, կյանքի ենք կոչել Խաչատրյան գաղափարը, որ իր ընկերները իր հետ լինեն Հայաստանում, և դա մեր մոտ ստացվեց։
Հավելենք նաև, որ Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային երաժշտական փառատոնն անցեկացում կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընչասկողին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ ողջունում հաջորդ երեկո։